Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Jau 19 amžiuje smuikininkai buvo siejami su nevisiškai aiškiomis sferomis. Galime prisiminti daugybę, turbūt šimtus ir tūkstančius legendų, susijusių su Nikolos Paganinio gyvenimu. Dažniausiai pasakojimų tų žmonių, kurie niekada jo nei matė, nei girdėjo, nelabai ką išmano. Ir vis dėlto smuikininkai nuolat buvo laikomi velnio partneriais, tai ateina iš tolimo folkloro, iš mitologijos. 20-ame amžiuje šitą puikiai išnaudojo Igoris Stravinskis, parašydamas kareivių istoriją ir su puikiais velnio intarpais atliekamais būtent smuiko. Taigi, kalbame apie instrumentą, kuris yra visiems be galo įprastas, egzistuoja faktiškai visų tautų muzikoje, vienokiamis ar kitokiamis formomis. Ir, nori nenori, atkeliauja ir į avangardo laikus, taip pat ir į 21-ąjį amžių. Todėl šiandien nutarėme pašnekėti apie labai ryškų avangardo atlikėją. Viešėjusi Lietuvoje, atlikinėjusi taip pat ir lietuviškų kūrinių, tai britų smuikininkas Irvinas Arditi. Gimęs 1953-aisiais. Beje, įdomu, kad jo pavardė Arditi lietuviams yra labai savaime aiški, tarsi susijusi su dekonstravimu, ardymu, laužimu, griovimu. Ir tokia keista, paradoksali paralelė kažkodėl sutampa su jo veikla, nes būdamas visiškai klasikinio išsilavinimo, turintis patirtį Londono simfoniniame orkestre, vis dėlto Arditi pasirinko labai radikalią laikyseną ir su juo susijusi visa, sakyčiau, atšaka šiuolaikinės smuiko muzikos, panašiai kaip gerokai konservatyvesnė šaka susijusi su mūsų jau nekartą plačiai pristatinėto Gidono Kremerio veikla. Taigi, šiandien kalbame apie Britą Irviną Arditį ir jo smuiko meną. Pradžiai pasiklausykime ištraukos iš anglų kompozitoriaus Briano Ferneyhough kūrinio Unsichtbare Farben, nematomos spalvos, sukurto 1999-aisiais, griežė Irvinas Arditį.
Klausytis ištraukos iš Brito Briano Ferneyhough kūrinio Unsichtbare Farben, nematomos spalvos, sukurto 1999-aisiais ir atlikto smuikininko Irvino Arditi, apie kurį ir kalbame šioje mūsų modus laidoje. Irvinas Arditi, manyčiau, pradėjo tam tikrą naują erą visai kitokio sampratos smuiko muzikos ir smuiko estetikos. Aišku, jam padėjo ir kompozitoriai, kurie buvo šalia, bet, sakyčiau, gal kompozitoriai buvo pirmieji, kurie pabandė eiti kažkokius neištyrinėtas tokias zonas, ieškodami naujų instrumento savybių, ne tiek kažkokių netikėtų, bet tų pačių tradicinių, kurias štai girdėjome ir šiame kūrinyje, tik labai taip ekstremaliu būdu sukomponuotų, sudėliotų. Ir faktiškai, ar tu nemanytum, man toks vaizdas, kaip griežusiam smuiku vaikystėje 10 metų, kad tai yra formavimas naujo virtuoziškumo. Taip sakyti, tai, ką groja Irvinas Arditi, ką jis griežia, kas sudaro jo repertuarą, tai yra savotiškas 20 amžiaus antrosios pusės ir 21-ojo pakaitalas tam, kas buvo paganinio laikais, suprantama, kaip virtuoziškumas. Na, virtuoziškumą juk įsisavina dabar ir gabus vaikai, jis ant tiek jau yra įprastas ir daug kas gali jau pagriežtos kūrinius, bet štai šitą muziką, kurią griežinant sardyti, dar gali labai nedaugas. Ir aš manau, kad šitokiam virtuoziškumui dar laikas yra prieš akį aukt ir atsiras.
Tikriausiai aš visiškai sutikčiau, bent jau didžiausia dalimi su tuo, ką sakai, nes nereikia jokio ypatingo pasirengimo, kad suprastum, jog tai yra labai sudėtinga sugroti, kad tai reikalauja kolosalaus pasiruošimo, tiesiog nežemiškos reakcijos ir oslės tam, kas čia vyksta. Juk susidurime su klaikiai komplikuota teksto forma. Arditi neatstovauja improvizatoriškos krypties, kur atlikėjas vietoje pasiduoda emocijoms, spontaniškam kažkokiam pliūpsniui ir groja kažką, kas keri kaip reginys. Ši čia yra visiškai kitokia veikla, yra paklusimas autoriui, autoriaus užrašytai grafikai, kuri va šiuo atveju, Ferneyhough atveju yra tiesiog rekordiškai, beprotiškai komplikuota, sudėtinga ir daugelį muzikantų pamačius tokias gaidas net kyla juokas, kad čia tiesiog jau nesąmonės, tiesiog to neįmanoma nei suskaičiuoti, nei pajaus, nei kontroliuoti. Vis dėlto geriems muzikantams, virtuozams, griežiant tokią muziką, įvyksta kažkoks paradoksalus atsipalaidavimas. Visiškai negalvoja apie to teksto, tokį komplikuotumą, matematiškumą. Girdi kažkokį keistą atbalsį romantizmo epochos, to baisaus niuansuotumo, daugialypio, daugiasluoksnio, žinoma komplikuoto, perdėm detalizuoto, bet juk girdime labai sodriai griežinti smuiką. Kuo čia skiriasi nuo Sarasatės, pavyzdžiui, temperamento? Manyčiau, tik tai muzikos intervalika, ritmika, kažkuo galbūt labiau sutirštintų. Vis dėlto esame kažkokio keisto, ko ne mistinio saito su tuo, nuo ko avantgardas taip intensyviai bandė bėgti. Nuo to spontaniškumo per baisų komplikuotumą vėl atsidūrėme zonoje, kurią mes, kaip klausytojai, suvokiame kaip gana spontanišką raišką, kaip kažkokią paslaptingą emanaciją keisčiausių dalykų. Didžiausia problema yra tik tai, kad visa tai yra nežmoniškai tiksliai užrašyta, notuota, ir labai mažai žmonių, atlikėjų, virtuozų įstengia šitą ir perskaityti, ir sugroti.
Čia manyčiau visas kompleksas klausimų, kuriais galėtume panagrinėti čia mūsų laidoje. Pirmiausia, tai yra aišku, tų tekstas, ką tu paminėjai, kuris yra labai sudėtingas ir jis, sakyčiau, net atbaido dalį tų smuikininkų, bet to puikiai parduodamas klasikinis repertuaras leidžia jiems gyventi iš to, ką jie išmoko mokykloje ir studijuodami konservatorijoje, muzikos akademijoje. Ir galbūt ta muzika netraukia. Aš vis tą citatą primenu Irvino Arditi, kuriais pasakė pirmą kartą viešėdamas Vilniuje su savo kvartetu, apie kurį mes jau esam kalbėję vienoje savo laidų, kai jis paminėjo, kad tame yra kažkokia jo matyta asmenybės trenkta pusė, kaip jis jau, kai sako, mane matyt, mama sako, kūdikystė nuo stalo ant galvos numetė, nes man ta muzika patinka, kuri, patinka tikrai nedaugelį žmonių, net jis turėjo mintį pirmoje lėje kalbėdams apie muzikus profesionalus, kurių ta muzika netraukia. Taigi, aš manyčiau, kad tas muzikos raštas, su kuriuo ypatinga ta sudėtinga užrašymas ir to, kas reikalauja titaniškų pastangų iššifruoti ir neatsakyčiau ras būdą grot, ką taip pat ir vienas Arditi paminėjo, būdamas Vilniuje, kad sako, mes radom būdą, kaip tokią muziką atlikti. Reikia kažkaip prie jos priartėti, kad ji neatrodytų virš kažkokių žmogiškų išgalių, tas natūraštas. Tai manau, čia yra vienas dalykas. Tavo paminėtas aspektas to tradiciškumo, aš manau, kad jis atsiremė vis tik į tai, kad daugelį kūrinių smuikas, jisai, kaip sakyti, negali pabėgti nuo savo prigimties.
Jis absorbuoja praeitį pat savaime.
Taip, jis yra, nu, tas mažiukas korpusiukas medinis, atrodo, taip, toks specifinis, jis tai, ką jis gali padaryti geriausiai, tai yra tam tikri būdai, kaip sakyti, išraiškos, kažkokios terpės tokios, nesakyčiau, ne tik kažkokie priemonės, kuriomis operuojama ir kurios vis tiek išeina į pirmą planą, kaip ir girdėtam kūrinį. Reiškia, nuo jų negali pasislėpti, nuo tos instrumento prigimties, nuo jo kantilenos, nuo kažkokios ekspresijos, nuo kažkokių dalykų, kurie iš tikrųjų, na, muzikoje, sakyčiau, labai svarbus ir labai veža.
Taip, pasiklausykime kito kūrinio. Tai lygiai tais pačiais metais, kaip ir Brianas Fernihau, gimęs meksikiečių kompozitorius Julio Estrada. Labai seniai, prieš kokį dešimtmetį esam jam paskyrę netgi visą modus laidą. Nežinau, ar kas nors prisimena. Taigi, jo pjesė, sukurta 89 metais, taip pat smuikui solo, vadinasi keistų terminų, Juno Huise. Čia greičiausiai kažkoks indėniškas terminas, kokių Estrados muzikoje, čia va toksai jo pavardės taip pat paradoksas mums.
Su lietuvinus, ja.
Ta žodis estrada mums labai vienprasmiškai skamba. Iš tikrųjų, tai yra populiari ispaniška pavardė. Tai štai ši, jo muzikoje, estrados muzikoje yra nemažai įvairiausių nuorodų į etninės, centrinės Amerikos kultūras. Jis beje ir mokslininkas, rašantis daugybę teorinių darbų, iš to iš esmės gyvenantis, pasimokęs ir pas Nadia Boulanger Paryžiui, lankęs Mesiano, Ksenakio paskaitas, sutikęs už Duhauzenų lygiečių, žodžiu, žmogus praėjęs tokį visiškai vakarietiško avangardo užsigrūdinimo etapą. Taigi, pasiklausykime jo kūrinio, parašyto soliniam smuikui 89 metais ir griežia suprantama Irvinas Arditi. Thank you.
Klausėmės ištraukos iš meksikiečio Julio Estrados kūrinio pavadinimu labai keistu, You Know See, kas turbūt yra majų ar actekų kalba ar dar kažkokia, sukurto 1989-aisiais smuikui solo, kurį pagriežė Irvinas Arditi. Ir štai čia, man atrodo, labai akivaizdžiai girdėjusi jo tobulo smuiko techniką, labai geras garsas, tai ką muzikantai visada vertina, juk kalbama. Geras garsas. Muzikantas valdo instrumentą taip, kad jis skamba puikiai.
Tikrai nekokybiško garso ar pasitaisimų čia nei su žiburiu nerasi. Atkreipčiau dėmesį dar į vieną dalyką. Itin jautrų ir ko gero Irviną Arditį išskirianti netgi iš tokių favoritinių avangardo meistrų tarpo. Kalbu apie intervaliką, kurią disponuoja abu jau pasiklausyti į kūriniai. Tai visiškai netemperuoto derinimo problemos, tai yra visiškai kitokie intervalų dydžiai, specialios dirbtinės skalės, kurios reikalauja beprotiškai geros klausos viena vertus. Kita vertus, nepaprastai ilgalaikio rimto trenažo visą šitą realizuoti įtikinamai, skambiai, muzikaliai. Tai štai Irvino Arditį visą tai panašu, kad teikia patį didžiausią malonumą. Jis tą daro lengvai, tiesiog su pasigėrėjimu ir kai jis griežia gyvai, tas labai aiškiai matyti. Tai yra atlikėjas, kuris visiškai nesikankina, kuris daro, akrobatinius triukus ar kažkokius tai, net nežinau kaip pavadinti, alpinisto ezoterinius veiksmus. Su absoliučiu išorišku lengvumu. Spėju, kad netgi ir su vidiniu lengvumu, nes tai, ką jis daro, jam yra tikrai svarbu ir jis tuo tikrai giliai tiki.
Kad jis tuo tiki, visiškai nebejoju. Man tik atrodo, kad tas lengvumas tai vis tik yra tokių ilgų pastangų ir pasišventimo rezultatas. Juk jeigu pasižiūrėti į Irvino Arditį įsilavinimą, tai ką, jis studijavo Karališkoje muzikos akademijoje, po to jis grojo net Londono simfoniniam orkestre, kurį laiką. Taigi jis turi įvairiausios praktikos. Turbūt pasaulyje jis labiau žinomas kaip Arditį kvarteto primarijus, kurį jis įkūrė beje irgi dar studijuodamas Karališkojo akademijoje Londone ir kada jis jau nusprendė pasišvest kvartetų ir solinę veiklą, 80 metais jis išėjo iš orkestro. Taigi, matom tą jo karjerą tokia labai tipiška, nieko joje ypatingo išskirtinio, kaip muzikantui nėra.
Na, tarsi taip. Kita vertus, būtent bendradarbiavimas su labai garsiais kompozitoriais, kuris vyko jau pačioje jaunystėje. Žinoma, kad labai smarkiai jį paveikė ir nulėmė turbūt ir jo orientacijas, kita vertus jam atskleidė ir jo paties galimybės, apie kurias spėjo jis gal net pradžioje net ir neįtardavo. Tai jis dirbo su Ksenakiu, su Fernihau jau klausytoju, su Jonathanu Harvijum, su Salvatore Šerino, tai tikrai labai ryškios avantgardinio pasaulio kompozitorių pavardės.
Taip, ir su kokiu Johnu Cage'u taip pat.
Taip, ir galima kalbėti, kad kiekvienas iš tų autorių atstovauja visiškai skirtingą platformą, kitokį muzikos grojimo supratimą. Ir visos tos filosofijos integravosi, lydėsi kažkokį labai specifinį Arditį fenomeną.
Dar viena įdomi detalė, kuri skiria Arditį nuo apskritai smuikininkų karjerų šiuolaikiniam pasaulyje yra tai, kad jis nedalyvavo jokiuose tuose tradiciniuose smuikininkų konkursuose. Ir vargiai jis būtų galėjęs tą padaryti, kadangi jo interesų sfera visiškai kita, o užsiimti specialiai aukotis tam, kad sudalyvaut konkurse ir turėti laureato vardą, man atrodo, jis tiesiog, neskyrė tam laiko ir nepamanė, kad tai yra prasminga, nes su ta muzika, kurią jis groja, mūsų paminėtų autorių ir aš įsiminėjau apie Johną Cage'ą, juk faktiškai jis prispaudė Johną Cage'ą pabaigt Freeman etiudus visus ir buvo pirmasis smuikininkas, kuris pagrojo visą šį ciklą pirmą kartą 91 metais. Taigi jis mėgsta dirbti su kompozitoriais, jis mėgsta atlikti naują muziką ir kaip aš jau minėjau, tas jo pomėgis tokios muzikos, kuri tikrai patinka, turi labai specifinį klausytojų ratą, tai tikrai nėra masiškai patinkanti šiuolaikinė muzika, juk yra ir tokių. Taigi turim atvejį tokį fenomenalų, ta prasme, kad labai netradicinį, netipinį. Reiškia, galima tapti pasaulinę žvaigždę Ir tai jis nėra jau vienintelis šiais laikais 21 amžiui atlikėjų be konkursų, be to tradicinio kelio.
Taip. Ir Ardyti dar pasižymi tuo, kad jis mėgsta sugroti net ir tai, kas ne jam buvo parašyta ar dedikuota. Įdomu tai, kad daugelis tų jo naujai padaromų įrašų akimirksniu tampa etaloniniais. Tiesiog dėl nepaprastai aukštos atlikimo kultūros, įdomios koncepcijos ir panašiai. Tai čia galima paminėti tokias pavardės kaip Dior de Ligeti, jau minėtai Xenaki, Luciano Berio. Ir štai dabar pasiklausykime vieną iš labai garsių avantgardo kūrinių, kurį parašė Luigi Nono jau pačiais savo vėlyvaisiais gyvenimo metais 1988 ir skyrė specialiai smuikininkui Gidonui Kremeriui, kuris ir yra įrašė šį kūrinį. Tas kūrinys vadinasi La Lontananza Nostalgica Utopica Futura. Būtų maždaug tolybė, nostalgiška, utopiška, futuristinė. Pasiklausykime ketvirtosios dalies, kaip ją interpretuoja Irvinas Arditi. Čia beje panaudota labai daug iš anksto įrašytos smuiko muzikos, kuri dar ir elektroniškai apdorota.
Skambėjo ištrauka iš italo Luigi Nono kūrinio La Lontananza Nostalgica Utopica Futura, sukurto 1988-89 metais smuikui ir daugelio to paties smuikininko įrašų, kurį interpretavo Irvinas Arditi.
Čia įdomu, kad tai, ką girdime kaip įrašus, parengė jau faktiškai visiškai sergant, mirtinai sergant Nono kita kompozitorė, Sofija Gubaidulina. Ir įrašytas yra būtent Gidono Kremerio grojimas ir garsas. Taigi įdomus toksai dviejų gigantų atlikimo srityje ir dviejų gigantų kompozicijos srityje susijungimas. Šitas elektroakustinis projektas tikrai labai išsiskiria 20 amžiaus pabaigoje. Pirmiausia, savo tokių maštabiškų svajingumų. Ta kompozicija trunka virš valandos ir atrodo, kad jinai galėtų tęstis, na, be galo, be sustojimo visą laiką.
Kalbamės apie Irviną Arditį, smuikininką, kuris iš tikrųjų pakeitė, drįščiau sakyti, smuiko interpretacijos istoriją. Ir tas vyko iš jo pomėgio atlikti naują muziką, bet ir bendrauti su kompozitoriais, dirbti prie naujų neatliktų kūrinių. Ir tas jo metodas, matyt, Šarūnai veda į kažkokias tikrai naujas interpretacijas, kaip štai ir girdėtojai, kuri buvo, jau sakykime, antroji po Gidono Kremerio, bet vis tik jam atnešė šitas įrašas daugybę apdovanojimų ir įvertinimų. Taigi, sakyčiau, kad tas darbas su medžiaga ir jo tas požiūris, kaip sako, jeigu atlieku kūrinį, kuris parašytas, kad ir prieš 50 metų, bet pirmą kartą, aš jį žiūriu kaip į naują kūrinį. Tai man atrodo, kad šitas labai rodo tokį tam tikrą specifinį jo kūrybiškumą. Ir be abejo, tas potraukis prie naujos muzikos, naujų garsų yra, sakyčiau, absoliučiai unikalus, nes tikrai smuikininkų, kurie pašvestų savo karjeras tokios muzikos grojimui, na, turbūt yra absoliučiai vienetai.
Taip, jų tikrai nedaug. Ir galbūt ta veikla tam tikrų požiūrių šiek tiek primena chemiją arba farmaciją, kur didžiausiai atradimai padaromi, na, ko neatsitiktinai, sujungiant seniai visiems žinomas medžiagas, įprastines ir neįprastų santykių, neįprastoj vietoj, keistoj temperatūroje ar dar kažkokiose tai specifinėse sąlygose ir vat vyksta kažkas. Panašus dalykai juk vyksta ir muzikoje, estetikoje apskritai. Juk taip ir iš paprasčiausių kasdienių žodžių atsiranda literatūros tekstas arba poezinis arba prozos. Taip ir su garsais. Garsai, kurie atrodo, na, smuikas, kas čia tokio? Jau tas smuiko garsų katalogas, na, įgrįsusiai visiems gerai pažįstamas. Ir vis dėlto, išradingų žmonių rankose įvyksta tai, kad pamatai šį instrumentą iš visiškai kitos pusės, visiškai kitokių galimybių. Galbūt netgi be įprastinio šleifo įvairiausių asociacijų, kurios susiję su istorija, tradicija ir inercija, be to rutiniškumo. Štai kad ir 79 metais parašytas duetas fortepijonai su smuiku, kurį sukūrė graikas gyvenęs Prancūzijoje Janis Ksenakis, viena pačių centrinių avantgardinio judėjimo figūrų. Pasiklausykime tos kompozicijos, kuri pavadinta Dichtas. Griežia Irvinas Arditi, fortepijonu skambina Klodas Helferis. Thank you.
Irvinas Arditis su pianistu Klodu Helferiu atliko ištrauką iš Janio Ksenakio kūrinio Diktas, sukurto 1979 metais. Manyčiau, unikalus Ksenakio stilius puikiai Irvino Ardičio suprastas, perkastas ir tobulai interpretuotas.
Tiesiog pavydėtinai gerai grojama ir tas teikia kažkokį visiškai specifinį malonumą. Man jisai susijęs su apskritai įvairiausios muzikos klausimu ir pajuntamu džiaugsmu nuo pačių tembrų grožio, nuo jų vibracijų, nuo tos sklaidos ir šviesos, kuri, na, tiesiog savaime trykšta. Tai šitoje Ksenakio muzikoje Arditis tą padaro vėlgi eilinį kartą labai lengvai, tarsi su šypsena. Nors įsivaizduoju, kokios būna reakcijos, sakykime, jaunų smuikininkų išvydus tokias natas. Apima panika, apima nežinojimas, ką daryt, kaip pataikyt, kaip visą tai sugroti techniškai, nekalbant apie kokią nors estetinę interpretaciją.
Štai klausėmės jau kelių kūrinių interpretuojamų Irvino Arditi, kuris kalba apie tai, kad stilių šiuo metu muzikoje egzistuoja daugybė. Tai nebuvo tas laikas, kai buvo ten keli stiliai dominuojantys. Dabar iš tikrųjų net kalbame apie kiekvieno kompozitorius individualų stilių ir atlikėjų, tas, man atrodo, iškelia specifiškai sunkius uždavinius. Ir Irvinas Arditi puikiai su tuo dorojasi, jis, kaip sako, jų koncerto metu realiai, kai groji vieną kūrinį ir kitą, tu turi kardinaliai pakeisti grojimo stilių, manierą ir toks, interpretacijos pobūdį. Viskas turi būti pritaikyta tai muzikai, kurią groji. Ir aš manau, kad Irvinas Arditi kaip meistras tokio persikūnymo toj šiuolaikinės muzikos įvairovė yra nepaprastas, juk pereit nuo Nono į Ksenakį ir po to, pavyzdžiui, kažkokį Džono Keidžo kūrinį, tai juk yra visiškai skirtingi, nesakyčiau, labai mažai besiliečiantis muzikos pasauliai.
Tai yra savotiška rizika, nes iš tikrųjų juk disponuojama kitokiamis chemijomis, kitokiais tarsi ir dėsniais pačiais. Ir iš tikrųjų daug atlikėjų bando eiti tokiais keliais, darydami labai mišrias estetinių požiūrių programas. Daugelis atlikėjų per tai nusisuka galvas, aš taip teikčiau. Nes peršokimas iš vieno stiliaus į kitą yra, na, tiesiog aukščiausia aktorystės forma.
Gal ne galvas nusisuka, kompozitoriam tas galvas nusuka. Faktiškai
kompozitoriai tampa suvienodinti.
Taip, būtent, va, tai norėjau pasakyti. Jie pritempia prie savo, tiesiog, na, nesąmoningai gal, nes tai toks paprastesnis būdas, įsisavint kažkokį interpretacinį modelį ir jį adaptuoti įvairiom muzikom. Kas, man atrodo, Šarūnai, na, kompozitoriaus atveju, tai yra dažnai pražutinga.
Na, galime kalbėti, kad yra kolektyvai, yra atlikėjai, virtuozai netgi, kurie labiau groja visą save, negu tą muziką, kurią atlieka. Labai geras pavyzdys būtų Kronos kvartetas, kuris iš esmės, ką be grotų, jis atlieka Kronos kvartetą pirmiausia.
Arba Hilliardo ansamblis.
Visiškai taip, dargi net giliau sakyčiau. Na ir jau taip atsargiai pridurčiau, kad absoliuti dauguma Lietuvos kolektyvų, nes tai, kaip jie groja vienokius ABCD kompozitorius, visi tie kompozitoriai virsta kažkokia bendrybė, vienodybė.
Viena mase.
Ir nesakyčiau, kad tai didelis privalumas.
Taip tol. O štai Irvino Arditi įrašyti Keidžo Freeman etiudai solo smuikui, tokiam labai pilnam Keidžo smuiko muzikos kataloge, kurią išleido amerikiečių firma Maud, tiesiog tapo jau muzikos istorija. Ir tokia neatskiriama šiuolaikinės muzikos istorijos dalimi. Pasiklausykime Irvino Arditi interpretuojamo 22-ojo Freemano etiudo, kurį Džonas Keidžas sukūrė 1980 metais.
Klausėmės vieno iš etaloninių šiuolaikinės klasikos kūrinių, Džono Keidžo Freeman etiudų. Tai buvo 22-asis etiudas iš trečiosios knygos. Iš viso Keidžas parašė 4 knygas ir beje, 3 ir 4 parašė būtent Irvino Ardičio prašymų ir raginimų. pratesdamas maždaug dešimtmečio anksčiau pradėtą darbą. Tai yra labai sudėtingos ir kartu labai švarios, aiškios, savaip manifestinės pjesės solo smuikui, na, kurias turbūt galima įdėti tą pačią gretą su, sakykime, Berijo sekvencijomis, Paganini kaprisais, Bacho partitomis ir kitais soliniais veikalais. Tik jų populiarumo laipsnis skiriasi nežmoniškai stipriai. Keidžas beveik nepažįstamas.
Keidžas nepažįstamas, bet aš manau, jis taps pažįstamas lygiai kaip Liučiano Berijo sekvencija, kurią Irvinas Arditi įrašė ir gavo Vokietijos muzikos kritikų premiją. Taigi, prie ko prisiliečia Irvinas Arditi, kaip matom, viskas tviska auksu. Džono Keidžo atveju Freeman etiudai buvo parašyti jo rėmėjai, milijardieriai, kalifornietė Betty Freeman, kuri labai mėgo šiuolaikinę muziką ir rėmė daug kompozitorių, kurie jai patiko. Tarp tų jos rėmiamų ir finansuojamų kompozitorių taip pat buvo Džonas Keidžas. Beje, pati buvo menininkė, puiki fotografija ir labai garsus jos kompozitorių fotoportretai. Keidžas taip pat nekartą jos yra fotografuotas. Taigi tokia istorija susijusi su šio kūrinio pavadinimu ir muzika, kuri dedikuota būtent jai. O štai Stefanos Kodanibijo, italų kontrabosininkas, tai sakytume ir atlikėjas, ir kompozitorius, kuris jau styginius tai puikiai pažįsta, jis sukūrė kūrinį taip pat Irvino Arditi, kurį pats su Irvino Arditi ir atliko. Mes puikiai prisimename jo virtuozišką kontrabosų ansamblį, koncertavusi
Oktetą.
Oktetą, taip, tokį labai neįprastą ansamblį, koncertavusi Vilniuje Gaidos festivalyje ir dėja Stefanos Kodanibijo po to taip pat mirė. Taigi jo palikimas, sakyčiau, kaip kompozitorius gal Šarūnai ir gerokai mažiau pažįstamas negu jo kaip kontrabosininko veikla. Juk jis grojo, ne tik su Arditi, jis grojo, ilgai daug koncertavo su Terry Railiu, su kitais atlikėjais. Jis tikrai buvo vienas iš tų labai aktyvių Europoje šiuolaikinės kontraboso muzikos interpretatorių.
Kodanibijo mirė vos 55. Beje, mirtis nuvažiavo į Meksiką pas savo gerą draugą Julio Estradą. Ir būtent jo sode yra palaidotas, toks buvo jo pageidavimas. Taigi susidaro savotiška jungtis, tokia arka mūsų programoje šios dienos. Kodanibijo grojo įvairią muziką, bet dažniausiai atlikinėdavo savo kompozicijas, kartais ir su džiazmenais. Jo diskografija tikrai plati ir nesunkiai prieinama tiems, kam įdomu. Taigi pasiklausykime Stefano Kodanibijo kūrinio Amilkaro sodai, sukurto 1990-aisiais ištraukos smuikų griežė Irvinas Arditi, o kontrabosu Stefano Kodanibijo. Thank you.
Skambėjo ištrauka iš italų kompozitoriaus ir kontrabosininko Stefano Skodanibijo kūrinio Amilkaro sodai sukurto 1999-aisiais ir kurį pagriežė pats autorius su smuikininku Irvino Arditi. Sakyčiau, Irvino Arditi veikla ir jo nuopelnai jau yra tinkamai įvertinti. Štai 2017 šių metų lapkričio mėnesį jis buvo apdovanotas Paryžiuje Šarlo Kroso didžiuoju garbės prizu už viso gyvenimo pasiekimus, įvertinant jo karjerą ir ypatingus nuopelnus muzikai. Ir kartu išėjo jo naujausias kompaktinis diskas, pavadintas Capriccio, Caprices angliškai, kuriame jis groja savo mėgiamą repertuarą – Boleza, Carterį, Nuešą ir Šierino.
Vis dėlto egzistuoja, matome, kad iš tikrųjų egzistuoja atlikėjų grupės, kurios, na, gyvena tarsi kitais laikais.
Visai, šiais laikais.
Visai kitokiais nei absoliuti dauguma tradiciniais instrumentais
būtent,
gruojančių žmonių.
Kurie gyvena tolimoj praeity, istorijoje, aišku, jie puikiai jie įsigilinė, jie tą daro labai meistriškai, tą daro puikiai ir pripažinkim, Šarūnai, didelė dalis žmonių patinka ta tradicija ir būt toj tradicijai ir gyvent toj tokioj, na, savotiškai pasinerti tokią muzikos muziejinę aplinką.
Bet ar čia nėra taip, kad tą galima būtų palyginti su, sakykime, religinėmis pažiūromis, kad kažkas laikos vienos tradicijos, konvencijos,
absoliučiai
tam
taip.
Tikrų liturgijų įpročių ir viskas. Ir
vaikšto į filharmoniją ir klauso tos pačius kūrinius sezonas į sezoną.
Taip, taip, Brahmso, Sibelijaus, Čaikovskio koncertai jiems atrodo visiškai patenkinantis bet kokius gyvenimo poreikius. Ir yra va tokių įsišokelių, kurių, aišku, gerokai mažiau, kurie ieško, na, kitos šviesos, kitų planetų, kitų galaktikų.
Ir aišku, tų galaktikų ieškojimas ir atradimai turi būti kažkaip užfiksuoti ne vien tik atlikime, ir todėl Irvinas Arditi 2013 metų Liepos mėnesį Berenreiterio leidykla išleido jo knygą Smuiko grojimo technikos, kurią jis parašė kartu su kompozitoriumi Robertu Pliacu ir būtent visus savo šitos atradimus, smuiko muzikos pasiekimus kažkaip apibendrino ir teoriškai.
Tai jis nėra vienintelis atlikėjas, išleidžiantis tokį savotišką tų naujų, vadinamųjų vis dar naujų atlikimo būdų katalogą. Ta daro įvairūs menininkai ir tai yra gana praktiškas dalykas. Kartais tai tampa netgi tokia stalo knyga kompozitoriams, atlikėjams, iš to kažkas išmokstama, kažkas įsisavinima. Galima prisiminti, kad net tokie paprasti dalykai, kaip koks nors glisando ar picikato, irgi kažkada buvo didelės naujovės. Šiais laikais, na, tarsi buvo periodas, galbūt kažkur apie 60-uosius metus, kai tiesiog plūstelta ieškoti naujų neįprastinių dalykų, ko nelaužant tos instrumentus, grežiant ten, plėžiant įvairias pusės. Ir vis dėlto visi šitie dalykai, tie pasidrapstimai, tos revoliucijos išsifiltruoja, išsigrynina. Ir klausydamiesi Irvino Arditi meno, taip sakyčiau, mes patirime kažkokį estetinį švaros pojūtį. Labai aiškios minties, gracingos formos, neslegiančios ekspresijos. Juk tai yra aukštojo, sakyčiau, visiškai klasikinio meno bruožai.
Absoliučiai taip. Ypatingas šios smuikininko garsas tai yra šios laidos turbūt vedanti gija, o modus šią laidą skiriame britų smuikininkui Irvinui Arditi.
Laidos pabaigai siūlome pasiklausyti ištraukos iš lietuviškos kompozicijos, kurią 2004-aisiais parašė kompozitorė Raminta Šerkšnytė. Ši kompozicija vadinasi Vortex, sukūrys. Irvinas Arditi griežė su Gaidos ansambliu.
Jis klausėtis modus, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Mūsų laidų bet kada jums patogiu metu galite pasiklausyti LRT mediatekoje. Iki kitų susitikimų.
Thank you.